Egunon, Gabriel Ezkurdiar, joan gaur ba, Egiptoko egoera aztertuko dugu, atzo ba, ikusi genuen ez, Morsi presidente oia epaitzen hasi zirela, militarek emandako estatu kolpearen ondotik, orduan ba, bakigu hor tartean badirela estatu batuetako Israel eta hango ekialde hurbileko arazoak pilatzen direla ere Egiptoko herrian. Orduan, ze erran dezakegu ba, militarek egindako estatu kolpearen geroztik, ba, ze erran dezakegu Egiptoko pixkat egoeraren inguruan, eta behar bada, ba, geroari begira, ze espero liteken hango egoerataz.
Bueno, plano diferentetan aztertu behar dugu, ez? Alde batetik, dudarik gabe, estatu kolpeak zilegitasun bat lortu du, eta zilegitasun hori sektore liberal eta laizista batzuen aldetik datorkio, baina baita ere, eta orain ikusi dugu argi eta garbi, kerrik argi eta garbi adierazi duenean, ba, bueno, agian militarren bidetik komi artean eurak ulertzen duten demokrazia bat garatzeko bidea izango dena, ez? Argi dagoena da, sionismoak hasiera batetik zuela begi honez ikusi, islamisten gobernua, eta berriro ere, askotan gertatu den bezala, Argelian edo beste esparru batzuetan, egonkortasun nazioarteko geopolitikan bideratzen den egonkortasuna beti parametro horietatik aztertzen da, ez? Demokrazia hitza erabatutxa da, eta horren arabera, ba ikusten dugu, ez dagoela inongo arazorik, onelako kasuan adibidez, ba, hauteskunde batzuen ondorioz, estatu kolpe bat emateko. Gertatzen dena da, Egiptoko kasuan, islamistek ere bere modura estatu kolpe bat ere eman zutela. Zer, ezken finean, hauteskundeak irabazi ondoren bideratu zutelako, ba, bueno, beraiek ulertzen duten demokrazia ere, demokrazia islamikoa, non egia esan, laikoak eta liberalak eta beste esparru batzuetako pertsonak, ba, erabat zapalduak dira. Oso komplikatu da, ikuspegi zuri beltz batetik hau ulertzea, ez? Baina argi dagoena da, ezkertiarrentzat drama ikaragarria dela, ze, azken finean, bi kontzeptu hoien artean murgiltzen dira, ez? Eta batzuk, erabat, ikuste erratuta, militarren alde jo dute, eta beste batzuk, gutxienengoak ere, ba, kontra izan arren oso aulak dira, ez? Momentu honetan militarrek lortu dute, egonkortasun bat, azken finean, ezin dugunako aztu, Egipto dana, momentu honetan, Estatu Batuak bidalitako edo jasotzen duen laguntza militarrik handiena duen estatua munduan, ez? Edo handienetarikoa, ez? Eta horrek sortu arazi du, ba, militarren artean kristolako klase boteretsua, militarrak berez ja klase bat dira Egipton aspaldiko partez, eta horregaitik, momentu honetan, beraien egitura da, ziurazki sistema honetan, edo Egiptoko sistema politikoan dagoen egiturarik sendoena, ez? Hortik da datorkio, ba, bueno, gaitasuna, ba, momentu honetan, batasun handi batez, estatu kolpe hau finkatzeko, eta modu hau argi batez, ba, desaktibatzeko estatu kolpe honen kontra egon zitezkeen jarrera ezberdinak, ez? Ezin dugu aztu bere, ba, jarrera ezberdin horien artean, dudarik gabe, islamisten, bueno, mugimendua dagoela, mugimendua nitza, eta naiz eta salafismoaren zati labur batek, batekin golpearekin hasieran, anai musulmanen inguruko mugimendu erraldoi hori erabat desaktibatu dutela, eta momentu honetan ematen du behintzat ez duela indarrek izan, ba, benetan militarrek jarritako aldaketa hori bertan bera usteko, ez? Erabat epeldu dira protestak, eta naiz eta momentu askotan izan, bueno, tirabira mortitzak eta hildakoak batez be alde islamikoan, argi dago, momentu honetan ikuste dut, gobernu golpista honek, ba, ondo ezarri duela bere boterea, eta represioaren bitartez desaktibatu egin duela kontra dituen sektore diferenteak. Egipto, momentu batzuetan, ematen zuen, agian, bide gogor bat hartu behar zuela, gerra zibilaren bide hartu behar zuela, baina zentzu horretan ere, nik uste dut, nazioarte mailan sionismoak eta batez ere estatu batuetako gobernuak moduren batez lortu dutela ekiditzea gainbera hori, eta, bueno, ba, moduren batez ere, eltakit nola esan, inpaz bat lortzea, PR dira, ba, egonkortasun hori gauzatzeko. Ikusi behar dugu ere, nola garatzen diren gauzak beste esparru batzuetan, eta horrek ere eragina izango du, bai Sirian, bai Iranekiko, bueno, gatazka hotz honetan, baina argi dagoena da, Egiptok momentuz behintzat, eta hor ikusten da argi eta garbi ere, Mursiren inguruko epaiketan, egonkortasun hori finkatu duela, eta, bueno, moduren batez, ba, lehen aipatzen ziren, hain aipatuak izan diren, iraultza abiarroiek, ba, bertan bera gelditzen direla, inoiz izan badira ere.